pois imos aproveitar que a conselleira veu de visita a Lugo e imos compartir os seguintes minutos de radio coa conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda con Ángeles Vázquez. Ángeles, que tal? Boa tarde.
Boa tarde.
Bueno, un placer aproveitar a túa visita a Lugo para charlar un pouco de varios temas que fan referencia ao teu departamento e que son de rabiosa actualidade na nosa cidade. Se che parece, falamos do auditorio. O auditorio de Lugo é unha obra que leva rematada xa preto de 3 anos, 20 millóns de euros, e aí estamos os de Lugo esperando a que se abra ese auditorio. Canto falta?
Bueno, pues a verdade é que teño que facer hasta unha corrección. Non son 20 millóns de euros, son 24,5 millóns de euros. Primeiro eran 20 millóns de euros, a partir de aí, pues por parte do Concello díxose que non se iba a recibir este auditorio se non se facía o equipamento, co cal está rematado xa o equipamento, foron máis de 3 millóns de euros, e agora, pois, hai unha disculpa de por medio, teño que ser clarísima, hai unha disculpa. Eu recibín o pasado xoves pois unha notificación a través do correo electrónico da alcaldesa de Lugo, na cal me pedía pois que se reunira a comisión de seguimento, pero parece que como que si de repente a Xunta adxudicara unha obra e nunca se falara co Concello, e isto non é así. É dicir, o Concello sabe de primeira man como se levou a cabo a obra. E máis, é que dende o mes de setembro, aparte de toda a información e das reunións técnicas, hai un nomeamento de un técnico por parte do Concello donde se lle dá información total e exhaustiva do que é o proxecto en sí. E teño que dicir, ademais, que non houbo ninguna modificación sustancial. O Concello coñece o proxecto, desenvolveuse o proxecto, e pois o último que nos atopamos é que nos dicían que o Concello non iba a recibir o auditorio se non se facía o enganche de luz. Parece que non ten moito sentido isto, non? E non ten moito sentido porque un cando vai a mercar un piso, ao final, pois teno todo equipado, pero bueno, pois un piso novo das ti de alta
o boletín de enganche hai que pagalo, está claro.
Aí mesmo, o teu nome. Bueno, pois tamén había unha negativa por parte da alcaldesa, co cal decidimos tamén solicitar a empresa a alta no suministro. E bueno, pois aínda así, independentemente de que houbo xuntanzas co concelleiro que ten as competencias na materia que o delegado da Xunta e non había ningún problema, pois a alcaldesa sí que está poñendo un problema enriba da mesa e bueno, nos o único que queremos e pretendemos é que é un auditorio feito cos impostos de todos os galegos e cos impostos de todos os lucenses. Lugo merecese un auditorio. Si teñen algún problema, que me imagino que é, pois, o contido de programación ou orzamento para ese auditorio, pois hai que decir a verdade aos veciños e ás veciñas de Lugo. O que non podemos facer é poñer en entredito o traballo feito por outra administración e seguir demorando no tempo porque non ten razón de ser nin nada que se lle parezca. Non?
Hai unha cuestión que a mí me parecía curiosa en relación co auditorio nas últimas semanas, non? Que se pida agora un proxecto refundido da obra. Bueno, me resultaba curioso porque, eu digo, supoño que tendría que haber un seguimento da obra. En todo caso, se pide un proxecto refundido porque supostamente hai cambios que son extraordinariamente importantes con respecto ao proxecto inicial, tería que, bueno, polo menos explicarse que cambios son esos, non? Esa explicación falta.
Efectivamente, falta por parte do Concello de Lugo. O único que recibí, pois, nas últimas semanas foron dúas cartas, unha tras outra. Aquí non hai política nin nada que se lle parezca. Aquí hai uns informes de carácter técnico. E neses informes de carácter técnico aválase os proxectos que no seu día se licitaron, que se quitaron a concurso, e polo tanto, pois, hai que concluir. Pero hai que concluir, sobre todo, porque o necesita Lugo e porque xa non podemos agardar máis tempo.
Temos sobre a mesa os orzamentos da Xunta de Galicia para o vindeiro ano. Que plans ten a Consellería de Medio Ambiente para seguir recuperando o barrio da Tinería?
Bueno, pois a verdade é que o primeiro que temos que dicir é que todos os galegos e os veciños e as veciñas de Lugo saben o orzamento que ten a Xunta de Galicia. Son máis de 10.000 millóns de euros e hai que dicir que a Consellería que eu pois teño a honra de presidir pois incrementou un 9% estes orzamentos. E unha parte fundamental dos 327 millóns de euros que ten a Consellería de Medio Ambiente vai para a rehabilitación. E a Tinería, bueno, pois ese lugar clave no cal temos que seguir avanzando despois de ter xa invertido pois máis de 26 millóns de euros. Agora mesmo temos rematadas dúas vivendas máis para facer a súa entrega e, polo tanto, son vivendas de promoción pública, vivendas sociais, cos correspondentes baixos para dinamizar o que é a zona en sí, e temos pois outros dous inmobles que veñen a ser 7 vivendas máis a maiores que remataremos no ano 2020. Hai un programa que é o programa Resurbe, que é no cal nos estamos centrando, e as áreas Resurbe, que eu tamén lle tendo a man ao Concello de Lugo para traballar en conxunto, pois acaba de solicitalo a alcaldesa de Mondoñedo. Por que non o pode solicitar Lugo? Porque non só se trata de mercar casas para despois rehabilitar e poñelas a disposición dos veciños e as veciñas de Lugo, sino tamén de dinamizar a zona. Dinamizar a zona dende o punto de vista económico e dende o punto de vista social.
Digo, rehabilitar e revitalizar.
Efectivamente.
Que é tan importante unha cousa como a outra, non?
Claro, cando falamos de rehabilitar, pois é, bueno, pois poñer en funcionamento, pois hai que poñer en funcionamento todo. Entonces, revitalicemos as zonas, porque senón non ten sentido, non? Son mercar para restaurar, precisamos algo máis. Bueno, pois este programa, estas áreas Resurbes están avaladas por lei. Hai interés por parte do Concello da Coruña, porque non pode ter interés tamén o Concello de Lugo, e xa digo que pois hai alguén que xa se adianta con moi bo criterio porque ten un concello fermoso que é o caso de Mondoñedo. Polo tanto, son 118 millóns de euros que temos dentro do campo da vivenda, dos cales 39 van a ir para o ámbito da rehabilitación e bueno, estamos con e para Lugo porque o merece pois a zona bella, non, e o barrio da Tinería.
É posible que haxa que vexamos xa algunha actuación o vindeiro ano ou xa de cara ao 2021 no Pazo de Dona Urraca?
Pois aí teño que dicir que dependemos do Concello. Temos o orzamento necesario para poder desenvolvelo, pero queríamos ser ambiciosos e, polo tanto, que hai que facer unha modificación puntual da zona para ter accesibilidade necesaria e, polo tanto, pois o orzamento que aí imos invertir, que sexa unha zona aberta para a cidade de Lugo. Estamos tamén con conversas e agardemos que esas conversas ao final dean os seus resultados de carácter técnico e que o vindeiro ano pois sea ese momento no que de cara ao Xacobeo 2021 teñamos a zona habilitada. Non só o que o Pazo, sino tamén o seu entorno. O cal temos que engadir que tamén orzamentamos 500.000 euros que vai para a Casa da Torre, de maneira que este é un convenio que levamos a cabo coa Consellería de Cultura e que pois o lugar ideal para o desenvolvemento de actividades neste caso para ceder pois á Asociación de Hosteleiros de Lugo.
Bueno, ampliamos digamos o vector desta entrevista ao resto da provincia. Hai máis áreas de rehabilitación integral que tamén están en marcha na nosa provincia, non?
Sí, efectivamente. Estamos abertos, están as áreas, non? Lugo, a provincia de Lugo, pois descorren distintos camiños de Santiago e, polo tanto, pois eses camiños e os seus concellos teñen a posibilidade de poder solicitar as axudas para a rehabilitación. Nos destinamos para estas áreas de rehabilitación 6,5 millóns de euros e aquí simplemente pois teño que facer un inciso. Nos traballamos tamén co Goberno Central e neste momento facémolo pois a través do convenio de vivenda, un convenio que abrangue dende o ano 2018 ata o ano 2021, que deixou asinado o Goberno de Mariano Rajoy. Bueno, pues estamos estancados y aínda que nos orzamentamos 6,5 millóns de euros para pois, complementar aquilo que nos corresponde a nivel nacional, non sabemos moi ben que o que vai a acontecer do goberno que vai a sair pois, das urnas de o vindeiro domingo. E en función de eso, bueno, pues os galegos e as galegas saben que o que imos a facer, o que non sabemos é que nos ten preparado, que novidades nos pode ter preparados o goberno despois do domingo en caso de que haxa goberno, que agardemos que sí e que ademais este pues, encabezado polo Partido Popular.
Unha última cuestión que eu creo que é importante, a cuestión dos xabaríns, que tamén forma parte das competencias de medio ambiente. Bueno, hai que falar de que é unha praga, non sei se definirlo así, pero hai moitos xabaríns, é evidente. E aquí Lugo estánse poñendo en marcha unha serie de medidas para acotar a poboación do xabarín e, sobre todo, para evitar que siga provocando danos. Como están funcionando esas medidas? Están dando resultado?
Bueno, pues eu teño que dicir alto e ademais moi claro que a Comunidade Autónoma de Galicia é a que máis acción está poñendo sobre a mesa pois para frear a expansión do xabarín. Ninguén pode negar que temos moitos xabaríns, o que non
hai un censo de xabaríns.
Non hai un censo de xabaríns. Nos pedimoslle a través dunha comisión de seguimento que a lidera o Ministerio de Agricultura que fagan un censo, porque o problema do xabarín non é só de Galicia, é dicir, aquí non hai fronteiras e polo tanto témolos en Asturias igual que os temos en Cantabria, igual que os temos en Castela e León. E temos varios problemas. Por un lado, o número de xabaríns incrementouse sustancialmente. A pregunta que se pode facer aos cidadáns é, e se non temos un censo, como sabemos? Bueno, pois non temos máis que ver os danos provocados aos agricultores e aos gandeiros e non temos máis que ver pois os datos de tráfico dos accidentes continuados. Por que ten que velar a Administración e, en este caso, pois a Consellería de Medio Ambiente que ten as competencias, pero só dende o punto de vista cinexético. Pero sendo goberno, pois hai que frear esta expansión. E, por un lado, temos unha ameaza que é a peste porcina. Estase facendo algo a nivel nacional? Absolutamente nada, pero si existen casos, ao final cerran as fronteiras. Co cal, temos que evitalo. O xeito de evitar é facer un control e frear esa expansión. Por outro lado, temos outro problema, que son os accidentes de tráfico. Ao final, pois son uns con outros e non é só economía, é que temos as vidas que son moi importantes. E por outro lado, temos os danos. Nos este ano orzamentamos o doble dende a Consellería que o anterior, preto de 3 millóns de euros para axudar aos gandeiros e aos agricultores. Con medidas preventivas, pero, aparte de medidas preventivas, pois para facer fronte a eses danos. Pero tamén tiñamos que poñer máis en riba da mesa e eu teño que agradecer pois a Federación de Caza que pois está apoiando e gracias aos tecores e aos cazadores, bueno, pois fixemos unha declaración primeiro que é de emerxencia cinexética, en este caso en a Terrachá, na zona, nos concellos todos da Terrachá, e bueno, pois autorizamos a caza todos os días no período de caza e aparte autorizamos gaiolas para pois poder capturar ese xabaríns e incluso autorizamos batidas. Intentamos
as gaiolas dan pouco resultado, creo,
Bueno, pues as gaiolas estiveron dando o seu resultado, sobre todo en parques nacionais, pero é certo que non é fácil, non? Pero aínda así temos que poñelo en riba da mesa, sí, porque é o único que temos. A partir de aí, pois, en zonas periurbanas, como é o caso de Lugo, pedimos colaboración. E a colaboración ten que ser de todas as administracións. Isto non é un problema da Xunta de Galicia, isto é un problema dos concellos, é un problema das diputacións, é un problema da sociedade. E, polo tanto, hai que facer o mantemento preciso, porque, ao final, se non facemos os desbroces e as limpezas, pois son os lugares ideales para facelos claro. En cames, para resguardarse e despois para ir aos contenedores e alimentarse. Entón, eu teño que agradecer aos arqueiros pois a labor fundamental ambiental que desenvolveron e que seguirán desenvolvendo na zona pois periurbana de Lugo, porque gracias a eso pois houve unha mobilidade, non? Uh-huh. De un lado e un trasvase para outro, porque ter un animal salvaxe, o carón de un rapaz ou de calquera outra persoa, pois eso sempre é moi perigroso. Polo tanto, temos orzamento, temos medidas en riba da mesa, fixemos incluso modificacións da lei de caza para que, en vez de que teñan que estar pois 10 cazadores para facer unha batida, incluso poidan estar 8, procuramos, e así o trasladamos, as mellores medidas de seguridade, e a partir de aí toca contención do xabarín polo ben de todos.
Conselleira de Medio Ambiente, Territorio, Vivenda, Ángeles Vázquez, graciñas por acompañarnos.
Gracias a vos.